Solnomalar. Ikkinchi kitob. 30-chi bob. Isroil xalqi fisx ziyofatini o'z vaqtida birinchi oyda nishonlay olmagan edi. Chunki ko'p ruhoniylar o'zlarini xanus poklamagan va odamlarning aksariyat qismi Quddusga yig'ilmagan edi. Shuning uchun shoh Hizqiyo, uning ayonlari va Quddusdagi jamoa fisx ziyofatini ikkinchi oyda nishonlashga qaror qildilar. Shoh Hizqiyo butun Isroil va Yahudo xalqiga, shuningdek Efraim va Manashe qabilalariga bu haqda xabar jo'natib, ularni Isroil xalqining xudosiga, egamizga atalgan fisx ziyofatini nishonlash uchun egamizning Quddusdagi uyiga taklif qildi. Janubdagi Bershebadan tortib, to shimoldagi Dan shahrigacha bo'lgan Isroil hududlarida istiqomat qilgan hamma odamlar fisx ziyofatini nishonlash uchun Quddusga taklif qilindi. Negaki bu ziyofat ancha vaqtdan beri qonunda ko'rsatilganday butun xalq tomonidan nishonlanmagan edi. Choparlar shoh va uning ayonlari nomidan yozilgan maktubni butun Isroil va Yahudo xalqlariga yetkazdilar. Maktubda quyidagilar bitilgan edi. Ey Ossuriya bosqinchilaridan omon qolgan Isroil xalqi! Ibrohimning, Ishoqning va Yoqubning xudosi egamizga qaytinglar. Shunda u ham sizga qaytadi. Egasi Xudoga xiyonat qilgan ota-bobolaringizga va Isroillik qarindoshlaringizga o'xshamanglar. O'zingiz ko'rib turganingizdek, Xudo ularni qattiq jazoladi. Ota-bobolaringiz singari qaysar bo'lmanglar. Egamizga bo'ysuninglar. Uning ma'badiga kelinglar. Egamiz ma'badni abadiy muqaddas qilgan. Egangiz Xudoga sajda qilinglar. Ana shunda u g'azabidan tushadi. Agar egamizga qaytsangiz, qarindosh u bola chaqalaringizni asir qilgan bosqinchilar ularga rahim qiladilar. Uylarga qaytib kelishlariga yo'l qo'yadilar. Zotan egangiz Xudo inoyatli va rahimdildir. Unga qaytsangiz, u sizdan yuzini o'girmaydi. Shunday qilib, choparlar to shimoldagi Zabulun hududigacha bo'lgan Efraim va Manashe hududlaridagi hamma shaharlarga kirib chiqdilar. Lekin odamlar zaharxandalik bilan ularni masxara qildilar. Faqat Osher, Manashe va Zabulun qabilasidan ba'zilari itoat etib, Quddusga keldilar. Yahudo xalqini esa Xudo birlashtirib, ularga shoh va ayonlarning ko'rsatmasini bajarishga xohish bergan edi. Bu ko'rsatma egamizning amriga asoslangan edi. Ikkinchi oyda xamir turishsiz non bayramini nishonlash uchun juda ko'p xalq Quddusga yig'ildi. Ular Quddusdagi hamma begona qurbongohlarni va hamma tutatqi qurbongohlarini qo'porib, Qidron soyligiga uloqtirib tashladilar. Ikkinchi oyning 14-chi kuni esa fisx qo'zilarini so'ydilar. O'zlarini poklamagan ruhoniylar va leviylar uyatli ahvolda qolganidan poklanish marosimini ado etib, kuydiriladigan qurbonliklarini egamizning uyiga olib keldilar. So'ng ular Xudoning odami Musoning qonuniga muvofiq ma'batda o'z joylarini egalladilar. Ruhoniylar leviylarning qo'lidan qurbonlik qonini olib, qurbongohga septdilar. Xalqdan ko'pchiligi o'zlarini poklamagani uchun fisx qo'zisini qurbon qila olmadilar. Bunday odamlarning fisx qo'zisini so'yish va egamizga atash vazifasini leviylarning o'zlari bajardilar. Efraim, Manashe, Issaxor va Zabulun qabilasidan kelganlarning aksariyati o'zlarini poklamagan bo'lsalar-da, Xudoning qonuniga zid ravishda fisq taomidan tanovul qildilar. Lekin Hizqiyo ular uchun quyidagicha ibodat qildi. Ey egam, muruvvating ila bu bandalaringni kechir. Ular poklanish marosimini ado etmagan bo'lsalar-da, ey egamiz, ular senga chin yurakdan sajda qilishga qaror etganlar. Axir sen ota-bobolarining xudosisan. Hizqiyoning ibodatini egamiz eshitib, xalqni kechirdi. Ularga zarar yetkazmadi. Quddusda to'plangan xalq katta xursandchilik bilan 7 kun davomida xamir turishsiz non bayramini nishonladi. Leviylar va ruhoniylar har kuni sozlarning baland kuylari jo'rligida egamizni madh qildilar. Hizqiyo egamizga xizmat qilishda mohirlik ko'rsatgan hamma leviylarni ruhlantirdi. Xullas, xalq tinchlik nazirlarini qurbon qildi. Ota-bobolarning xudosiga, egamizga shukronalar aytib, 7 kun bayram taomini tanovul qildi. Butun jamoa bayramni yana 7 kun nishonlashga qaror qildi. Shunday qilib, ular yana 7 kun xursandchilik bilan bayram qildilar. Yahudo shohi Hizqiyo jamoaga qurbonlik qilish uchun 1000 buqa va 7000 qo'y berdi. Shoh ayonlari esa 1000 buqa va 10000 qo'y berdilar. Juda ko'p ruhoniylar o'zlarini pokladilar. Yahudo xalqi, ruhoniylar, levilar, Isroil xalqi, Isroil va Yahudoda istiqomat qilayotgan musofirlar o'zlarida yo'q xursand edilar. Quddusda katta xursandchilik hukm surardi. Isroil shohi Davud o'g'li Sulaymon zamonidan beri Quddusda bunday voqea yuz bermagan edi. So'ngra ruhoniylar va leviylar turib xalqni duo qildilar. Ularning ibodati Xudoning samodagi muqaddas makoniga yetib ijobat bo'ldi.